partijas vienota Latvijai kongresa tēma būs jaunā politiskā nācija, un sabiedrība tajā tikšot iepazīstināta ar politiskās nācijas un nacionālā izlīguma idejām. Rēzeknē dzimusī reģionālā partija ir izvirzījusi augstus mērķus, tāpēc pieredzējušo politiķi Šleseru aicinājusi iestāties partijā un arī uzņemties tās vadību. Šlesers jau ir sarosījies nākamajā saimā veidot nacionālā izlīguma valdību, jo vecā politika sevi esot izsmēlusi. Te gan ir atgādināt, ka Šlesers politikā pirmoreiz ienāca jau pirms 15 gadiem, kā jaunās partijas dibinātājs. Pēdējo reizi viņš tika ievēlēts 10. Saimā, no apvienības par labu Latviju saraksta. Tā bija vienīgā tautas atlaistā saima Latvijas vēsturē, un toreizējais valsts prezidents Valdis Zatleris šo referendumu rosināja pēc parlamenta atteikuma atļaut korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem veikt kratīšanu Šlesera dzīves vietās. Ārkārtas vēlēšanās par Šlesera reformu partiju pārdevētā LPPLC saimā neiekļuva, un drīz pēc tam lēma likvidēties. Tādēļ izvēroties arī no knap 5,5 miljona latu soda nomaksas par pārsniegto priekšvēlēšanu izdevumu apmēru un neatļautiem dāvinājumiem 9. Saimas vēlēšanās.